Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Саміт 20 в Лондоні ухвалив заходи для виведення світової економіки з кризи.
This is the day that the world came together to fight back against the global recession.
Чи союз НАТО досяг межі розширення?
I don't see any reason why Georgia and Ukraine should not join NATO when the time is right, when they have got good relations with their neighbors.
Східноєвропейські країни, члени НАТО, діляться з Україною його перевагами.
Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом Альянсу. Щоб наш найбільший сусід, який не є до сьогоднішнього дня членом ні НАТО, ні Європейського Союзу, був передбачуваним, стабільним.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Людмила Ванник.
Вітаю вас. У Лондоні учасники G20 домовилися, як боротися з глобальною кризою. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, виступаючи на заключній прес-конференції лідерів 20 найпотужніших економік світу, назвав це днем, коли світ об'єднався, щоб побороти глобальну рецесію не словами, а конкретними планами. Більше про результати саміту далі у програмі. Росія звинувачує Грузію у прагненні взяти реванш, а Україні радить, як вести політику. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко висловив офіційну позицію своєї країни в зв'язку зі заявою президента Грузії. Міхаїл Саакашвілі, виступаючи після переговорів з чільним американським генералом Джеймсом Картрайтом, який перебуває в Грузії, заявив, що його країна прагне відновити свій військовий потенціал. Представник МЗС Росії заявив сьогодні на прес-конференції у Москві.
Що касається іноземного содействия Тбілісі.
Що стосується іноземного сприяння Тбілісі у відбудові військового потенціалу, то його не можна сприймати інакше, ніж заохочення агресора. Той трагічний досвід, який вже існує, безсумнівно показав, що давати зброю до рук нинішнього грузинського керівництва вкрай небезпечно для сусідніх народів, для всього регіону та й для самої Грузії. Очікуємо, що Сполучені Штати, Україна та інші держави, які вважають себе відповідальними міжнародними гравцями, врахують це у своїй політиці.
Заявив представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. Він також на цій же прес-конференції повідомив, що питання про членство Росії в Північно-Атлантичному альянсі на сьогодні не стоїть, але проблеми європейської безпеки можна обговорювати і без цього. Так, в МЗС Росії відреагували на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який цього тижня заявив, що виступає за вступ Москви до НАТО. Ми потребуємо Росію для того, щоб вирішувати європейські глобальні проблеми, зазначив Сікорський. За словами польського міністра, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО, приєднання Росії до Північно-Атлантичного Союзу також сприяло би демократизації цієї країни. У Тбілісі почалася міжнародна конференція з питань нафти, газу та енергетики. На форумі присутні представники 13 країн. Мова йтиме про нові проекти «Білий потік» та «Набуко», повідомив на відкритті прем'єр-міністр Грузії Ніка Гілаурі. Однією з багатьох тем конференції буде, чи може транспортуватися Каспійський газ до Європи через Україну. Сьогодні на конференції був запланований виступ головного радника президента України з енергетичних питань Богдана Соколовського. Однак, як повідомили Радіо Свобода та організатори конференції, він на неї не прибув. Керівництво Airbus визнає факт стеження за своїми працівниками. В німецькій філії цього авіабудівельного гіганта керівництво підтвердило повідомлення газети Hamburger Abendblatt, в якому мовиться, що компанія проводила перевірку всіх своїх працівників в період від 2005 до 2007 років. За словами речника Airbus Торі Пранга, перевірялися номери банкових рахунків працівників для того, щоб вияснити, чи вони співпадають з рахунками підрядчиків компанії. За словами речника, нічого протиправного виявлено не було. Персонал концерну був поінформований про це одразу після того, як новій адміністрації німецької філії Airbus стало відомо про цю ініціативу попереднього керівництва концерну. Від початку року це вже другий випадок у Німеччині, коли компанії визнають факти стеження за своїми працівниками. В лютому була оприлюднена інформація про те, що німецька українська залізниця Deutsche Bahn вживала подібних заходів щодо своїх працівників. На початку цього тижня генеральний директор Deutsche Bahn подав у відставку, коли факти стеження стали широкою темою для обговорення в німецьких ЗМІ. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Саміт групи 20 найбільших економік світу ухвалив низку безпрецедентних заходів для протидії світовій фінансовій кризі. Найважливішим стало рішення розширити на 750 мільярдів доларів кошти Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що є найбільшим позичальником коштів країнам, які опинилися у надзвичайній ситуації. Загальний пакет допомоги для подолання кризи становить нечувані досі 5 трильйонів доларів. Докладніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Завершився дводенний саміт групи 20 найбільших економік світу. Про його результати повідомив господар переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, зачитавши спільне комуніке.
Наше послання сьогодні є виразним і певним. Ми віримо, що в цю нову глобальну добу наш достаток є неподільним. Ми віримо, що глобальні проблеми вимагають глобальних розв'язань. Ми віримо, що економічний ріст, аби він був стійким, треба ділити між усіма. І що торгівля знову має стати мотором росту. Сьогодні ми досягли нового консенсусу, що ми разом вживаємо глобальних дій, аби дати собі раду із проблемами, що постали перед нами. Ми зробимо все, що потрібно, аби відновити зростання і робочі місця. Ми вживемо заходів, аби відбудувати впевненість і довіру до нашої фінансової системи і відвернути повторення подібної кризи будь-коли в майбутньому.
Відтак було оголошено ключові заходи, що їх буде запроваджено для подолання світової фінансової кризи. Зокрема, ресурси МВФ та Світового банку, що є позичальниками коштів країнам, які опинилися у фінансовій скруті, буде збільшено на 750 мільярдів доларів. В останні місяці ресурси фонду значно зменшилися через потребу допомоги низці східноєвропейських країн, включно з Україною, які було обіцяно 16,5 мільярдів доларів, частку з яких було надано у першому транші, а щодо подальшої частки ведуться перемови. Із суми 750 мільярдів, 500 мільярдів нададуть країни групи 20. Крім того, лідери погодилися на суттєві зміни, що дозволять створити фонд перевищення кредиту на 250 мільярдів доларів, по кошти якого можуть звертатися найбідніші країни світу. Керівники держав двадцятки також погодилися призначити 250 мільярдів доларів на стимулювання міжнародної торгівлі протягом наступних 2 років. Ця цифра, щоправда, включає суми, уже оголошені національними урядами. Лідери також пообіцяли, що у податковій сфері вони зроблять усе можливе, аби дати поштовх їхнім національним економікам. На саміті наголошено, що досі в усьому світі вже видано 2 трильйони доларів для протидії кризі. Вирішено також запровадити санкції проти країн і територій у світі, які надають дах для уникнення від сплати податків та відмивання грошей. Список цих країн буде оприлюднено. Також буде покладено край банківській таємниці у тій формі, що вона існувала у минулому. Провідники погодилися запровадити жорсткіші ліміти для фінансової системи, включно із діяльністю нині нерегульованих інвестиційних фондів. Також саміт дійшов згоди щодо запровадження нових правил, які регулюватимуть винагороду для банкірів. Лідери вважають, що не повинно існувати премій для працівників банків, що працюють невдало. Лідери двадцятки також присяглися не залишити у скруті найбідніші країни світу. Пакет допомоги їм становить 50 мільярдів доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Перед падінням Берлінського муру у листопаді 89-го року НАТО був міцно згуртованим союзом 16 країн із чіткою місією. А нині, коли зі вступом учора Хорватії та Албанії Організація Північноатлантичного договору розрослася до 28 членів, під її дверима стоїть ще чималенька черга. Перед ювілейним самітом НАТО, його 60-річчям, експерти порушують питання, чи досяг Альянс межі свого кількісного зростання. Далі Василь Зілгалов.
Перший крок до розширення НАТО був легким. 10 років тому колишні радянські сателіти Польща, Угорщина і Чехія змогли стати членами Альянсу, незважаючи на більше символічні протести Москви. Проти прийняття до НАТО у 2004 році Балтійських країн Росія виступала більш жорстко, так само як проти вступу Болгарії, Румунії і Словенії, але це не зупинило процес. Далі хвиля розширення Альянсу наштовхнулася на стіну спротиву з боку Москви, особливо коли зайшла конкретна мова про Грузію і Україну. У квітні 2008 року в Харесі Росія засувала всю свою політичну, економічну, дипломатичну міць, щоб запобігти наближенню кордонів НАТО до російських меж. І вже сьогодні трансатлантичні перспективи Києва та Тбілісі виглядають більш примарно. Нещодавно на прес-конференції в Празі колишній помічник генсека НАТО з оборонного планування Едгар Баклі підвів свої рідні підсумки періоду від Бухареста і війни в Грузії.
Я не бачу причин, чому Україна і Грузія не можуть приєднатися до НАТО, коли прийде свій час, коли стосунки їхні з сусідами стануть добрими. Ми не бажаємо приймати Грузію в альянс, щоб ми могли вступити у війну з Росією. Ні, дякуємо. Це те, що я можу сказати на це.
Виглядає так, що на ювілейному саміті НАТО у Франції і Німеччині переважатимуть настрої, що розширення на схід, особливо за рахунок колишніх республік СРСР, досягло своєї межі. І йдеться не лише про Україну і Грузію. Відомо, що із-за розбіжностей з Грецією призупинили прийняття до НАТО Македонії. Хоча відомий американський експерт, глава Вашингтонського проєкту щодо держав з перехідними демократіями Брюс Джексон каже, що внаслідок десятиріччя свого розширення на схід НАТО залишив велику дірку у своїх планах тут.
Європа фактично зачинила двері для Грузії та України. Це не добре. Плани розширення НАТО, які були визначені з початку 1990-х, були загальмовані на Балканах і повністю зруйновані на сході Європи.
Експерти вважають, що нині в Європі переважають противники розширення НАТО і їх очолює Німеччина, яка є під досить небезпечним впливом поглиблених ділових контактів з Росією, особливо в енергетиці. Міністр оборони Франції Ерве Морен навіть закликав консультуватися з Росією, перш ніж робити кроки щодо розширення Альянсу на Схід. Експерти вважають, що у Європі немає єдності щодо оцінки загроз з боку Росії. Той же Брюс Джексон переконаний, що нестача єдності у питанні з Москвою лише загрожує підривом воєнної ефективності НАТО. Адміністрація Обами вирішила перезавантажити стосунки з Росією. Однак ніхто на Заході не дав чітких гарантій Кремлю, що НАТО вже не буде розширюватися на схід. Навпаки, чимало впливових експертів кажуть, що лише НАТО дає шанси на розширення зони стабільності і миру в Європі. І, наприклад, нинішній чеський посол в Ізраїлі Міхал Жантовський, який був ключовим політиком при вступі його країни до НАТО у 99-му році, каже, що при нинішньому характері світових загроз для демократії в НАТО мають бути не лише Україна і Грузія, а всі країни Балкан і навіть країни за межами Атлантичної зони на кшталт Японії, Австралії та Ізраїлю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Завтра у Франції та Німеччині розпочне роботу 60-й ювілейний саміт країн-членів НАТО. Напередодні цієї події посли Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в Україні розповіли про свій досвід вступу до Північноатлантичного альянсу. Що дало членство у НАТО країнам Східної Європи і які перспективи інтеграції до альянсу має сьогодні Україна? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У 1991 році Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина створили так звану Вишеградську четвірку, аби об'єднати свої зусилля у напрямку європейської інтеграції. Як наслідок, усі ці країни стали членами Євросоюзу, а згодом і Північно-Атлантичного альянсу. Процеси, які відбувалися в угорському суспільстві 10 років тому, коли країна вступала до НАТО, багато в чому нагадують нинішню ситуацію в Україні, відзначає посол Угорщини в Україні Андраш Баршонь.
Процес був дуже схожим, тому що коріння наших суспільств має багато спільного. І ви, і ми мали змогу працювати в умовах слабкої демократії до Другої світової війни та після неї, і визначитися, що ми прагнемо після 90-х років.
І що ми хочемо після 90-х років.
Країни Вишеградської четвірки за кілька років пройшли той розвиток, на який Західна Європа витратила кілька десятиліть. В Угорщині відбувалася загальнонаціональна дискусія щодо наслідків членства у НАТО. Подібний суспільний діалог тривав і в інших країнах. До речі, у Польщі на осмислення необхідності військової інтеграції пішло близько 10 років. Ще у 91-му році половина поляків сумнівалися у доцільності вступу до НАТО. Втім, Україні потрібна не лише дискусія, а й конкретні реформи, зазначає посол Чехії в Україні Ярослав Башта.
Ми тоді реформували
і армію, і економіку, і законодавство. Армію скоротили втричі, але зробили її більш сучасною. Завдяки цьому бюджет Збройних сил лишився такий самий.
Майбутній вступ України до НАТО – це набагато більше, ніж її власна безпека, говорить посол Словаччини в Україні Урбан Руснак.
Повинна ли Україна йти в НАТО? Це не питання до нас, це питання до українського суспільства. Я можу казати за себе. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом Альянсу. Щоб наш найбільший сусід, який не є до сьогоднішнього дня членом ні НАТО, ні Європейського Союзу, був передбачуваним, стабільним. Щоб тут повісився рівень добробуту. Щоб ми зрозуміли, яким шляхом на перспективу будуть прийматися рішення в цій країні.
Ні для кого не секрет, що український політикум роздирають протиріччя щодо самого факту – вступати до НАТО чи ні. Проте, на думку посла Польщі в Україні Яцека Ключковського, насправді військовий альянс не є вибором зовнішньополітичного курсу. Це, в першу чергу, потужний стимул для внутрішнього розвитку держави.
Можна подивитися, яким чином зростали, скажімо, іноземні інвестиції в Польщі після вступу до НАТО. Це величезні цифри були. Якщо країна переходить якусь межу, втрачає таку невизначеність, якщо вона є захищена на покоління, тоді і зростає інтерес інвесторів.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Соціальну кризу, проблеми СНІДу та інвестиційний клімат в Україні сьогодні обговорили в Києві українські та європейські експерти.
В Україні державне фінансування незначне, в реальності профінансовано нуль з державного бюджету.
Як козаки на Сицилії храм будували?
Косей рутені hanno messo qui questa lapide al ricordo del loro travagliato passato.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі знову аналізують підривні операції російських спецслужб в українських регіонах, в Криму і на Закарпатті. Аналітики вважають, що таким чином російські націоналісти хочуть переконатися, як далеко вони можуть зайти у дестабілізації ситуації в Україні. Чимало провідних європейських видань вважають, що дострокові президентські вибори в Україні поглиблять кризу в державі. До того ж, саме оголошення Верховної Ради виборів 25 жовтня, наводять газети думки експертів, є незаконним. Впливове лондонське аналітичне видання Jane's Intelligence Digest інформує з посиланням на спецслужби України, що таємна битва між Москвою і Києвом у стратегічних українських регіонах у Криму і Закарпатській області далека від завершення. Лондонські аналітики вказують на твердження керівництва Служби безпеки України про те, що Росія фінансує сепаратистські рухи в стратегічних регіонах України. Зокрема, мова йде про надходження з Росії коштів для русинських сепаратистів у Закарпатській області України. За словами глави СБУ Валентина Наливайченка, якого цитує Джейнс, найактивніші втручання і організації провокацій у згаданих регіонах є російські політики, які хочуть заробити собі на цьому ім'я. Джейнс порівнює заспокійливі слова Наливайченка про нібито відсутність у Криму серйозних підривних центрів з даними дослідження Київського центру імені Разумкова, які навпаки свідчать, що близько 25% всіх опитаних у Криму готові діяти особисто для втілення в життя сепаратистських планів. Джейнс також вказує на те, що переважна більшість населення Криму готова підтримати відокремлення автономії від України. Лондонське видання запитує при цьому, чи не є оцінки СБУ щодо сепаратистської загрози в Криму надмірно оптимістичними. Джейнс також вказує на відкрито провокаційний характер дій купки найрадикальніших діячів з так званих русинських сил в українському Закарпатті. Аналітики з Лондона інформують, як самозваний прем'єр-міністр до певної міри фіктивної республіки Підкарпатська Русь Петро Гецько у інтерв'ю російській газеті заявляє про звернення до Москви з проханням визнати незалежність цієї республіки, бо, мовляв, українська влада ігнорує його вимоги щодо автономії в межах України. Інші так звані міністри уряду Підкарпатської Русі роздають інтерв'ю переважно своєму ж інтернет-сайту, у яких висловлюють претензії на дивіденди від транзиту російського газу територією Закарпаття. Вони також розраховують, як пише Джейнс, на російські гарантії безпеки в разі української агресії проти їхньої самопроголошеної республіки. Лондонський аналітик зумівається в тому, що російська дума піде коли-небудь на визнання незалежності Русинії, бо з точки зору Джейнс таке визнання було б охарактеризовано у Європі і США як відверта російська агресія проти територіальної цілісності України. І це могло б перейти в серйозну конфронтацію між Сходом і Заходом. Лондонська газета Financial Times вважає, що дочасні президентські вибори поглиблюють кризу в Україні. Це видання наводить слова занепокоєння ситуацією в Україні з боку західних політиків та експертів, зокрема президент Американської торгової палати в Україні Жорж Жуковський, який не лише вважає, що політичний хаос ще більше ускладнює важку і без того ситуацію, а й закликає політичні еліти зосередитися насамперед на отриманні так необхідних Києву кредитів від Міжнародного валютного фонду. Financial Times також вважає, що опротестування президентською стороною рішення Верховної Ради про дочасні вибори президента в Конституційному суді може затягнути процес на місяці. Газета також вказує, що внаслідок політичного безладу Київ не лише послабив свої внутрішні позиції, а й провалив фактично програми швидкого просування до Євросоюзу і НАТО, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Один з найтрагічніших наслідків економічної кризи на сході Європи – це поширення віл СНІДу. Це перспектива не лише для України, яка посідає перше місце в Європі за темпами поширення цієї хвороби, але і для таких держав, як Румунія, країни Балтії, Росія. Такі прогнози оприлюднили нині у Києві українські та європейські експерти, учасники форуму протидії епідемії за умов кризи. Подробиці почуємо від Богдани Костюк.
Щодня в Україні 8 осіб помирає від СНІДу, а вірус імунодефіциту людини знаходить до 50 нових жертв. Через кризу їх може стати удвічі більше. Недостатнє фінансування медицини, профілактичних заходів може призвести і до зростання кількості немовлят, народжених від ВІЛ-позитивних матерів. Не виключено, що без належної кількості засобів захисту пошириться розповсюдження СНІДу через донорську кров. Подібні негативні тенденції прогнозуються не лише в Україні, а й Румунії, країнах Балтії та СНД. Економіки цих держав та системи соціального захисту виявились найбільш ураженими кризою. Про це розповів Радіо Свобода виконавчий директор Міжнародного альянсу по боротьбі з ВІЛ-СНІДом Андрій Клепіков.
В Україні державне фінансування незначне, в реальності профінансовано нуль з державного бюджету. В Росії більш потужне фінансування з державного бюджету. В країнах Балтії частина міжнародної допомоги фактично знизилася, протистояння епідемії ВІЛ-СНІД тягне держава.
Євросоюз епідемію ВІЛ-СНІДу в Україні і Росії зростання динаміки поширення вірусу в Румунії, країнах Балтії називає ризиком для європейської безпеки. Як повідомив на форумі протидії епідемії експерт Єврокомісії Мартін Шидер,
ЄС бачить загрозу пандемії ВІЛ-СНІДу і у межах своїх можливостей співпрацює з суспільним, медичними, соціальними інституціями та владою, щоб не допустити такого розвитку подій. Ми виступили одними із засновників Глобального фонду по боротьбі з поширенням СНІДу, оскільки захист населення Європи, своєчасна профілактика, соціальна підтримка груп ризику – також наше завдання. Тому, звертаючись нині до української влади і громадськості, давайте разом працювати, щоб епідемія не завадила розвитку України.
На жаль, чільні політики України не почули цих слів. До участі у форумі було запрошено представників секретаріату президента, прем'єр-міністра та парламенту України, але жоден з чинних чиновників на заході так і не з'явився. Президент України обмежився привітанням. Уряд був представлений віце-міністром охорони здоров'я. Учасники форуму узгодили меморандум, в якому висловили вимогу до влади фінансувати належним чином національну програму подолання ВІЛ-СНІДу, адже перші місяці її здійснення призвели до позитивних результатів. Про це розповідає Андрій Клепіков.
Завдяки своєчасному лікуванню вірус ВІЛ не переростає в смертельну хворобу СНІД. І це вже величезне досягнення.
Каже Андрій Клепіков. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
На північному узбережжі італійського острова Сицилія біля Палермо височіє гора Монте Пелегріно. Найкрасивішим мисом у світі називав її німецький поет Вольфганг Гьоте, котрий мандрував у цих краях. Та ще раніше від нього побували там українські козаки і залишили про це згадку, бо ж прислужилися місту доброю справою. Якою? Послухаймо Анатолку Кудрик з Італії.
Плавно покрученою дорогою серпантином авто рухається все вище і вище. Внизу залишається галасливе Палермо, а тут, з висоти 400 метрів над рівнем моря, місто виглядає спокійнішим і красивішим. Нарешті очікувана зупинка – сантуарій Святої Розалії. Церква ніби вмонтована у скелю, до якої ще треба підніматися сходами, але це вже дрібниці. Сюди паломники приходять пішки босоніж від самого міста, щоб поклонитися Святій Розалії, заступниці Палермо і всієї Сицилії. Ця католицька свята жила у 12 столітті. Набожна дівчина Розалія, будучи дитиною заможних батьків, вирішила усамітнитися в печері на горі поблизу міста. Традиція поклоніння святій Розалії зародилася набагато пізніше, у 1624-25 роках, розповів хранитель сантуарію Дон Мікеле.
За переказами, одному мисливцю провідділася свята Розалія, вказавши місце, де на горі знаходяться її останки. І саме там, у печері, де тепер вівтар святої, були знайдені її мощі на глибині 4 метрів.
На той час через епідемію чуми Палермо перетворювалося на цвинтар. У видіннях мисливцю Розалія нібито наказала перенести свої останки до міста. Її волю виконали, після чого епідемія відступила. Відтоді свята стала покровителькою міста, а на горі збудували сантуарій на її честь. Тепер на Монте Пелегріно, що значить гора паломників, линуть не лише сицилійці, а й інші католики, бо ж культ святої поширений далеко за межами острова. Як свідчить історія, шанували святу Розалію і запорозькі козаки. У передній частині святилища перед входом до печери праворуч на стіні дві мармурові таблички. На одній латинською, на іншій італійською мовою викарбуваний напис про русинів, які втікали з турецької неволі, добровільно працювали тут і пожертвували частину військової здобичі на побудову церкви заступниці Сицилії. Хранитель святого місця Дон Мікеле зазначив.
Якщо русини залишили у цьому місці згадку про страждальне минуле і прислужилися тут своєю працею, це доказ того, що й українці деякою мірою віддані культурі Святої Розалії.
Пам'ятні дошки на горі Монте-Пелегріно підтверджують героїзм запорожців не лише під час морських походів, але й у період перебування в турецькому полоні. Українські та польські джерела розповідають про відважного лицаря-українця Марка Якимовського, котрий 7 грудня 1627 року за сприяння двох товаришів здійняв бунт на Олександрійській галері і визволив 220 християн-в'язнів. Щоправда, італійський текст на таблиці подає дату 7 грудня 1622 року, але, як встановили дослідники, подія таки відбулася пізніше. Тодішній писар помилився також і в імені українського козака, назвавши його Марком Сакмовським. Попри страшну бурю і грім, втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину. Вони були підданими Польщі і боялися переслідувань, бо тоді польський уряд забороняв козакам нападати на турецькі володіння. Цей історичний факт мало відомо. До того ж, у церкві Святої Розалії українського перекладу поруч немає, як це зробили для німецьких туристів щодо згадки про поета Вольфганга Гете. Важко помітити українців серед відвідувачів сантуарію, хоч заробітчан на Сицилії багато, каже Дон Мікеле. Він обіцяє, якщо хтось виявить ініціативу розташувати таблицю з перекладом, жодних перешкод не буде. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Lontano di la me Sicilia bella, io soffro tanto non ci posso stare, lassa in tala Sicilia lume cori, e già volissi presto ritornare. Di quando io mi trovo qua emigrato, io penso sempre alla Sicilia mia, alla mia terra sogno affizionato, è la mia
Ніці та чека спита дна.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.